Letošnje poletje se vremensko še ne bliža koncu, se pa vsaj dopustniško recimo, in na mestni občini Nova Gorica je ta prva stvar po tem obdobju recimo lažjega dela organizacija občinskega praznika. Slavnostna seja vas čaka v petek, 6. septembra, praznik je nato 9. septembra. Za vas pa tudi to poletje ni bilo čisto samo dopustniško, ne? Kot župan mestne občine Nova Gorica ste se udeležili tudi olimpijskih iger oziroma spremljevalnega dogajanja. Tam ste podpisali tudi pogodbo o sodelovanju z tamkajšnjo občino, Saint-Denis. Če začneva tu, torej, namen vsega skupaj je bila tudi nekako predstavitev ne, Evropske prestolnice kulture. S kakšnimi občutki ste prišli iz Pariza? Obujeno zanimanje mogoče z novogoricovsko Stanevico, ne, kot tistim krajem, kjer počiva edini francoski kralj izven Francije, ali kaj drugače?
Ja, torej, obisk olimpijskih iger je bil delovan. Pravzaprav gre najprej zahvala Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki je omogočil, da smo na dan, ko se je v slovenski hiši v Saint-Denisu pravzaprav celotno dogajanje posvetilo kulturi in so bili tudi povabljeni novinarji oziroma strokovna javnost, ki bolj kot športno pokriva kulturno področje, no, da smo ta dan uspeli posvetiti Evropski prestolnici kulture. Olimpijski komitej je omogočil, da smo se tako na zunanjem kot notranjem prizorišču v slovenski hiši ta dan predstavili predvsem, kaj načrtujemo v okviru Evropske prestolnice kulture. Dogodka smo se poleg predstavnikov mestne občine udeležili tudi predstavniki javnega zavoda GO 2025 in pa EZTS-ja. Moram reči, da smo s tem, kako smo se tam predstavili, zelo zadovoljen, poželi smo veliko zanimanje. Koncert, ki je bil zvečer na zunanjem prizorišču Evropske prestolnice kulture in je sledil nastopu plesne skupine MN Dance Company kot tudi enim izmed ključnih predstavnikov uradnega programa Evropske prestolnice kulture, torej sledil je koncert skupine Manuš, je požel zelo veliko zanimanje, prizorišče je pokalo po šivih in tudi strani organizatorjev oziroma tistih, ki so skrbeli za dogajanje v slovenski hiši, smo dobili potrditev, da je bila slovenska hiša ta dan najbolj obiskana od vseh dni, ko se je Slovenija v Parizu predstavljala. Torej drugi del našega obiska je bil pa posvečen podpisu načelnega sporazuma z občino Saint-Denis, sporazuma, ki želi okrepiti sodelovanje med obema občina, sodelovanje konec koncev tudi med Slovenijo in Francijo pri turizmu in pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj na področju kulture, kulturne dediščine, zgodovine, torej marca meseca se je pri nas mudil podžupan občine Saint-Denis, torej severnega predela Pariza in takrat smo na nek način nastavili temelje za to naše sodelovanje, ki smo ga zdaj konkretizirali z podpisom tega sporazuma. Druži nas pa pravzaprav zgodovina, druži nas dejstvo, da je v katedrali, v baziliki, v Saint-Denisu so pokopani francoski kralji in njihove soproge oziroma visoko plemstvo. Zadnji francoski kralj Karel X. iz dinastije Bourbonov pa je pokopan v Kostanjeviškem samostanu v Novi Gorici. Torej zanimivo je bilo videti, da je v kripti v tej baziliki puščen grob z nagrobnim kamnom, črnim marmorjem, na katerem pa ni nobenega napisa. Torej tam si Francozi predstavljajo, da bi najdel zadnje počivališče Karel X. Vendar je pa po drugi strani tudi tako, da kakršnih koli tovrstnih pobud strani uradnih oblasti francoskih nismo prejeli, kar so potrdili tudi na slovenskem veleposlaništvu v Parizu, in da je zadnji neposredni potomec, direktni potomec Karla X. pred leti na obisku v Novi Gorici in pa tudi v Parizu pač sam rekel, da če je njegov prednik želel biti pokopan tu, potem naj tako tudi ostane. Tako da Karl X. ostaja na Kostanjevici v Novi Gorici.
z županom mestne občine Nova Gorica, samom Turelom, govorimo danes. Končala sva na Kostanjevici, pa bova tam tudi nadaljevala. Letos je, bova rekla, zaživela ta pobuda, da se Kostanjevica uvrsti med spomenike državnega pomena. V tem trenutku še ni znano, ali bo to potrjeno, ampak če bo, ali bova rekla kar z upanjem, ko bo, kaj bo to potem pomenilo za Kostanjevico, krati pa tudi za Novo Gorico?
Torej, ja, ta ideja je na nek način posledica vsega dogajanja na Kostanjevici v zadnjih letih. Lani je župnija praznovala 400. obletnico delovanja. Vsi, ki skrbijo za župnijo, so zelo prizadevni, popravljajo se štukature v cerkvi, na nek način na vednicah odkrita in svojemu namenu je vedno bolj predana tudi klet Kostanjeviškega samostana, tako da smo na nek način tudi na občini podprli pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da bi Kostanjeviški samostan razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. Lahko povem, da je moja zadnja informacija ta, da je ta sklep že med vladnimi gradivi, tako da načeloma nekih formalnih ovir več ni, čaka samo na uvrstitev na eno izmed prihodnjih sej vlade in upajmo, da bo ta razglasitev doživela ali pa ugledala luč sveta še pred dogajanjem, se pravi dnevi Evropske kulturne dediščine, ki se bodo v septembru odvili tu v Novi Gorici, da bi lahko pravzaprav na ustrezen način otvoritev teh dni počastili tudi z tem, da bo Kostanjeviški samostan tudi uradno postal kulturni spomenik državnega pomena. Kaj to pomeni? To poleg nekaj višje ravni zaščite pravzaprav pomeni tudi dodatne točke pri konkuriranju na morebitnih državnih razpisih, ki bodo v prihodnje in ki bodo zagotavljali sredstva za prenovo tovrstnih objektov.
Morda samo še tako, pred leti oziroma pred kratkim je bila popravljena cerkvena ladja, ne, tam kakšne kapele, čaka še prezbiteri, še kakšni drugi vzdrževalni, če tako rečem, projekti, ki bi morali biti tam izvedeni?
No, marsikaj je še potrebno storiti, o tem in po kakšnem vrstnem redu se bo teh prenov, sanacij lotevalo, je pravzaprav stvar odločitve tistih, ki skrbijo za Kostanjeviški samostan. Jaz lahko samo zagotovim, da jim bomo pri teh prizadevanjih stali ob strani in sodelovali ali pa pomagali v okviru pristojnosti, ki jih ima občina.
Omenili ste odprtje dnevov Evropske kulturne dediščine, ki se bodo v Novi Gorici v septembru uklapljali pravzaprav v program ob občinskem prazniku. Če nakratko preletiva, torej poletni program se nekako zaključuje, se pa kar začenja takoj ta septembrski. V kakšno smer ste šli? Povabili ste društva, kakor običajno in verjetno z dobrim odzivom?
Ja, še posebej smo veseli, da bomo septembrsko dogajanje, ki je v Novi Gorici vedno praznično, letos popestrili z res veliko udeležbo društev, posameznikov, ki so se odzvali na naše povabilo, da nam pomagajo sooblikovati program. Torej, program je zelo bogat, obsega več kot 100 dogodkov, če naštejem samo tiste najbolj pomembne ali pa ključne. V Novo Gorico se vrača reli v septembru mesecu, ki bo spet popestril dogajanje in ki zdaj že tradicionalno v mesto privabi kar veliko število obiskovalcev in tistih, ki jih tovrsten šport zanima. Kot rečeno, na pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine enote v Novi Gorici in pa potem seveda tudi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, smo letos z njimi pristopili k organizaciji otvoritve dnevov Evropske kulturne dediščine, torej to se bo zgodilo 25. septembra z bogatim kulturnim programom, v katerega smo privabili in se jim na tem mestu zahvaljujem pravzaprav vse, tako tiste javne ali pa institucionalne predstavnike kulture in kulturne dediščine, kot tudi bogat nabor nevladnih organizacij. Celotna tematika letošnjega leta pravzaprav je brezmejnost, zato smo tudi program prireditev ob občinskem prazniku oziroma prazničnem septembru na ta način zastavili, tako da se bodo pravzaprav uspela predstaviti društva, nevladni sektor, pa tudi institucionalni predstavniki. Ne povem, da se potem v mesto, kot je to zdaj že tradicija, vrača teden mobilnosti, tudi številnimi dogodki, posvečenimi trajnostni mobilnosti, skrbi za okolje, ne nazadnje tudi skrbi za zdravje in dobro počutje naših občanov, tako da brošura z naborom vseh teh prireditev je na poti v vsa gospodinstva in jaz občanke in občane res vabim in pozivam, da se teh prireditev udeležijo, kajti vem, da jim ne bo žal, ker smo pripravili res pester program.
Z županom Nove Gorice, Samom Turelom, govorimo v današnji pogovorni oddaji. Gospod Turel, bliža se Evropska prestolnica kulture, znam, bliža se odprtje, števec na vaši spletni strani je že pod polovico leta. Pred kratkim ste imeli obisk infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, pregledali ste delovišče na železniški postaji. Zelo na kratko, kaj ste ugotovili?
Torej ja, ob obisku ministrice sva si ogledala potek del na območju železniške postaje in pravzaprav ugotovila, da posebnih zamud ali pa posebnih težav pri izvajanju del ni, dela načeloma tečejo po terminskem načrtu in ministrica je še enkrat vse tiste, ki sodelujejo pri tej investiciji pozvala, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se investicija zaključila do januarja prihodnje leto, torej to je ta železniški del, ki ga pokriva država. Po drugi strani pa vsi tisti, ki se zapeljejo ali pa gredo peš mimo območja železniške postaje, lahko tam vidijo, da so v teku res številna gradbena dela. Če jih samo na hitro naštejem, torej v teku je prenova Trga Evrope. Ta postopek pelje Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje in tudi tam se že polaga kamen, da bo trg potem zaživel v novi preobleki. Tako je v neposredni bližini mestna občina Nova Gorica izvaja gradbena dela adaptacije na tako imenovani super osmici, torej na objektu, ki je doslej bil znan pod imenom SVTK, torej kjer so imele slovenske železnice tehnične pisarne in tisti, ki se potem sprehodijo mimo gradbišča naprej proti Sokanu, bodo tudi ugotovili, da tudi že intenzivno potekajo dela na tako imenovanem epiku, torej v prostorih teh skladišč ali pa razskladišč, kot jim nekateri rečejo, v katere bomo pač umestili muzej Epik, kjer bodo predstavljene intimne zgodbe ljudi s te in one strani meje, tako ali drugače povezane z mejo skozi zgodovino, kaj je ta predstavljala in kaj ta predstavlja danes. Torej, tam, kot rečeno, zdaj tečejo 4 investicijska dela naenkrat, načeloma gre vse po terminskem planu, tudi super osmico, načrtujemo zaključiti še pred začetkom Evropske prestolnice kulture, torej pred 8. februarjem. Nekoliko drugače je z Epikom, ker je tudi za tega bilo načrtovano, da se ne otvori takoj ob začetku Evropske prestolnice kulture, temveč potem spomladi v letu 2025. Tudi tam dela zaenkrat tečejo po terminskem planu. No, zdaj pravlih prejšnji vikend smo imeli eno manjšo zagato, ko je bila spet na tem gradbišču najdena še ena neeksplodirana letalska bomba iz druge svetovne vojne, vendar smo jo ob sodelovanju tudi italijanskih oblasti uspeli v najkrajšem možnem času odstraniti in varno razorožiti. Torej četrtek je bila najdena, v nedeljo je bila že izpeljana akcija in dela se tudi na tem območju lahko normalno tečejo naprej. Lahko mora biti še napovem, da bomo v to območje umestili tudi eno novo športno igrišče v okviru projekta Košarka v džungli. Tu so v zaključni fazi pogovori s fundacijo Gorana Dragića. Želja namreč je, da bi s pomočjo te fundacije v to območje umestili igrišče za košarko. Načrtujemo, če se bo išlo, da bi bilo igrišče polovico posvečeno slovenskemu košarkarju, torej Goranu Dragiću, polovico pa eni izmed italijanskih košarkarskih legend, tudi tu so. Projektiranje je pravzaprav že v teku, ne gre za neka velika gradbena dela, tako da jaz sem prepričan, da bomo tudi to uspeli zaključiti do začetka Evropske prestolnice kulture.
V redu, morda samo beseda, sicer mestna občina skrbi za infrastrukturni del, če tako rečemo, zavod GO225 za programski del, ampak verjetno potekajo komunikacije tudi z njimi. So oni pripravljeni tako?
Po zagotovilih, ki jih imam, torej po poročilih iz tedenskih koordinacij, ki jih izvajamo, med občino, zavodom EPK GO2025 in pa EZTS-jem je tudi program v dobršni meri že dobro nastavljen, tako da me ta del pravzaprav ne skrbi. Tisto, s čimer smo se pa zdaj začeli intenzivno ukvarjati, je pa sam program otvoritve. Torej, otvoritev 8. februarja bo en tak večji dogodek, tudi mednarodnih razsežnosti z napovedano tudi mednarodno udeležbo visokih gostov, tako da tudi v tem delu so priprave že v teku, ker bo pač ta dogodek in velik organizacijski zalogaj, vendar po tem, kar mi režiserka dogodka Neda Rusjan Bric pravi, bo to res en lep dogodek, ki bo še dodatno povezal obe mesti in njune prebivalce.
Z županom mestne občine Nova Gorica, Samom Turelom, govorimo, končala sva v prejšnjem delu pri odprtju Evropske prestolnice kulture, no še pred tem vas že v tem tednu čaka občinska proslava oziroma slavnostna seja. Tudi tu ste seveda režijo in tudi kar izvedbo zaupali predvsem domačim ustvarjalcem.
Ja, drži, kot vsako leto smo poiskali režiserja. Letos je to dramska igralka, ki je sicer po rodu iz Trsta, je pa članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in ona je okrog sebe zbrala en tak pester nabor gledaliških umetnikov s te in one strani meje, kajti tudi nekako tematika slavnostne seje ob občinskem prazniku je brezmejnost. Tako da jaz se že veselim, kaj so nam pripravili in verjamem, da bo tudi ta dogodek posebej počastil občinski praznik.
Pa če si dovolim eno vprašanje, osnutek govora imate verjetno že napravljen, boste govorili bolj o dosežkih, kakor je običajno, ali bolj o prihodnosti, ki vas čaka, zelo napeta, če tako rečem.
No, osnutek govora je še v glavi, ni še prelit na papir. Ja, ena taka zmes ali pa ena taka kombinacija obeh stvari, ki jih omenjate, torej en hiter prelet, sprehod čez to, kar smo v preteklem ali pa v letu, ki se bo počasi zaključilo, uspeli narediti in pa seveda temu se najbrž noben župan v moji koži ne bi mogel izogniti pogled naprej, predvsem v leto 2025, v katerem bomo, kot vsi dobro vedo, Evropska prestolnica kulture, torej nosili bomo naziv, s katerim se najbrž Nova Gorica oziroma to območje v naslednjih nekaj desetletjih ne bo moglo ponašati, tako da bo moj govor prav gotovo usmerjen tudi v to, kar nas čaka v letu 2025.
Vaš govor bo zagotovo ena od pomembnih točk prireditve, pomembna bodo pa tudi občinska nagrada, občinska priznanja, ki jih podeljujete, kako je običaj ob tej priložnosti. Koga ste se letos odločili nagraditi?
Torej, komisija, ki odloča o občinskih priznanjih in nagradah, je o letošnjih predlogih za občinske nagrajence odločila tako, da nagrado Franceta Bevka prejme Silvio Broše, torej glasbeni pedagog iz Nove Gorice, ki je svojim pravzaprav življenjskim delom bistveno prispeval k popularizaciji raznih stilov glasbe in k dvigu kvalitete ansamblov oziroma orkestrov, ki nastopajo v Novi Gorici. Nagrado mestne občine Nova Gorica prejmejo prostovoljno gostilsko društvo Čepovan, torej za njihovo neutrudno in res hvalevredno delo na vseh področjih njihovega delovanja, od pomoči prebivalcem ob suši do njihove nepogrešljivosti kot sestavni del sistema za zaščito in reševanje, ko vedno požrtvovalno posredujejo pri vseh naravnih in drugih nesrečah. Ohranjajo pravzaprav vrednote, kot so solidarnost, humanost, tovarištvo, prijateljstvo. Nagrado mestne občine prejme tudi Mirko Brulc, nekdanji župan mestne občine Nova Gorica, ki ga najbrž ni potrebno posebej predstavljati. Nagrado mestne občine Nova Gorica prejme Florijan Hvala, torej dolgoletni vodja oziroma predsednik planinskega društva Nova Gorica. Bevkovo listino prejme Sabina Vostner, torej etnologinja, kulturna antropologinja, za njen izredni doprinos na kulturnem področju v mestni občini Nova Gorica. Plakete mestne občine Nova Gorica prejmejo pa Marinko Pintar, Jožef Žabar in pa humanitarno društvo Lions Club Nova Gorica.
Takole, če ob zaključku najnega tokratnega pogovora mogoče še povabiva občane na preditev oziroma zaželiva kaj lepega, kaj spodbudnega za to, še bolj pa verjamem za prihodnje leto.
Torej ja, ponovno vabilo vsem občankam in občanom, vsem obiskovalcem, vsem tistim, ki jih zanima kultura, ki jih zanima brezmejnost, da se udeležijo katere izmed mnogih prireditev, ki jih pripravljamo v septembru in ki so na nek način napoved, potem tudi dogajanja za naprej ob Martinovem in pa seveda v decembru s prižigom lučk in potem z novoletnim dogajanjem, torej začenja se pestra jesen kot uvod v potem še pestrejšo zimo. Jaz res se vabim, da se nam pridružijo, da sodelujejo. Eden izmed mogoče prvih takih večjih množičnih dogodkov. Brezmejna zabava, ki jo organiziramo 6. septembra, torej na dan, ko je tudi slavnostna seja ob občinskem prazniku. Zabavali nas bodo Masaja, Small Talk in Baby Lasagna in pa potem takoj naslednji dan, sobota 7. septembra, ko je pa zabava tudi z bogatim programom in bogatim naborom glasbenih ustvarjalcev, torej to je pravzaprav glavne ali pa najbolj, dva najbolj množična dogodka, ki ju ob občinskem prazniku občina pravzaprav poklanja svojim občanom.
Gospod Samo Turel, hvala lepa za ta pogovor in seveda vse dobro v tem in kolikor je še ostalo in prihodnjem letu.
Hvala lepa vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.